הזויה לחשוב שזה אויב שיש מה לדבר איתו, אבל אתה רואה את האנשים הבכירים ביותר בתוך המערכות.
כוחה המדיק תפוג כנסת כישראל היה אחד ישי כולן גאר אח, או אייסי רסמי או גוטה גרן, חורשה המדחבין את דונלד טראמפ, לגור הרי אין כבדן לבן מיליון או פלסטינין אח או כונול גזה. וזיר כמליאת ישראל, בזלל סמוטריץ', היה שגי אין או סמיין היו היעד דקוחותיג או הוס אימן דונטו וזרד דגשן ליגה, סילו לירי גליו, אין פלסטינין תו אי כתגן גזה.
וכל שקל שנשקיע בעידוד הגירה, יעלה לנו הרבה פחות.
שילין קסטה או אנוקו בחינות לרגלין תברקעה וחה וכג'בן יהי דגל מרקה לדעה. מיזניית הקורשהן עקבת מנוקון דונטו. תניווה פורסת וחקן בדלי קרתת תאריך לבריגה דחאי ישראל. חליבן סמית שהרותמן וקטרסן כנסת כישראל היה שגי אין קורשהן דיבו דג'ינת וכוון אקסן יהי קורשה הידוואן סוג'ידיין מסר אי אורו כג'מעת ערבת כעס או אוגולניה אין מאמול כפלסטינינת ולו ריגו גזע ידו אין חמאס הוב כלגדיין.
People will say let's rehabilitate Hamas. Let's give Hamas all the opportunity to rebuild its forces.
דת באלה, אין חמאס דיבו דיסנו, אין פורסת סיינו סי אי דיבו גוסו נולד. سيدي تاني اي حال او نقون كرتو او ارنتان وان سويدين ايا واه خطر واحا اي خطر كو تهي قزة واحا اي خطر كو تهي نباد دا قبل کا اوردن شرعيه قانا دا ميديك تفوق اي کا قايب غلاي شركة او رادا ميال کا ادق اي اسرائيل واحا اي شاگير اندي ريگلين تا قحوتي نمدا قواب دا قال اني جبيني اني شرعيه عالمي گا اه
We know that in time of war there are refugees from Afghanistan millions of refugees from the war in Syria millions of refugees
waxaan ognahay in xilliga dagaalka ay jiraan qaxooti afghanistan malaayiin qaxooti ayaa jira dagaalkii suuriya malaayiin ayaa qaxooti ku noqday dagaalkii ukraine malaayiin kale ayaa qaxooti ku noqday midna looma aqoonsan isirtirtirid hadda abuurista qaxootinimo looma sameyn karo si uu la ka ah balse looma baahna in si gaar ah looga hortago hadii ay ka dhalato dagaalka wakiilada ururada Israa'il ee xaqjirka bidixda ayaa si adag uga soo horjeestay qorshahan
this is not voluntary removal of people it's displacement or transfer of population it's
arintani ma ahad iskood u baxaya waa barakeen khasab ah waa dambi dagaal waana mid aan anshax meel kaga jirin hadii aad nolosha dadka xumeyso kadibna aad tiraahdo way baxayaan taasi macneedu ma aha inay iskood u baxeen xubno badan oo ka tirsan Knessetka Israa'il ayaa ugu baaqay dawladda Israa'il in ay dib u dhisto 22 deegaan oo Yahuudda lagu dajiyay Qasa kuwaas oo laga daadgureeyay sanadkii 2005 markii Israa'il ay si iskeeda uga baxday marinka Qasa
The people of Israel are ready to fight are ready to carry out President Trump's idea of immigration of the Gazans.
Dadka Israa'il waxay diyaar u yihiin dagaal, waxay diyaar u yihiin inay hirgeliyaan qorshaha madaxweyne Trump ee qaxootinimada laga reeyay dadka Gaza. Isla mar ahaantaasna dadka Israa'il waxay diyaar u yihiin oo ay ku faraxsan yihiin in la fuliyo hadafka sahiyuniyadda ee ah in Yahuudda laga dajiyo Gaza. Inkasta oo dib u dhiska deegaanada Yahuudda ee Qasa ay u muuqato mid aan suurtagal ahayn, haddana inta badan Israa'iiliyiintu waxay isku raacsan yihiin in Hamas aanay mustaqbal ku lahayn Qasa. Qaar kalena waxay aaminsan yihiin in habka ugu fiican ee taas lagu xaqiijin karo ay tahay in dadka Falastiiniinta intooda badan laga saaro Qasa.